Rupa 23. Suwe pemelau nak tuhat. Suwe yon, pasan 6. Tonoh 37, roi kak 40. Jangan yon juga. Pasan 14, roi kak tonoh 6. Di rupa anu kita lihat ini, kita nak lihat Tuhan Yesus yang berdiri sama ikut rumah semia. Banyak jenis, banyak macam. Dia cak kok ki laki, kok ni bini, kok anak. Kalau kita lihat kok rumah semia anu mari percaya kak Tuhan Yesus. Jadi supaya punya boleh masuk di jalan anu nak pergi ke tempat anu senang selamat. Punya boleh jalan di jalan anu sepek. Anu punya boleh percaya ke Tuhan Yesus dah. Kalau kita le, punya apa tiap asik jadi bekak serumah. Jadi supa rumah anu besar. Kalau kita le, di dalam rumah anu besar ni, nak ada kok semia banyak macam. Dia cak orang kaya, orang kaya. Dia cak kok semia anu nyawa atap hitap, nyawa putih. Punya apa jadi supa serumah itu dah. Kalau kita le, kita nak boleh cak kok semia anu percaya kat Tuhan Yesus. Kunya jadi supa bekak sah nyawa Tuhan Yesus dah.